Alkukesän lintujen laulu on hiljentynyt sitä mukaan, kun ne ovat päässeet pesimäpuuhiin. Mutta ei niitä oikein näykkää siihen malliin kuin aiemmin. Yhtäkkiä voi hiipiä mieleen ajatus, että missä ihmeessä kaikki oikein ovat. Niitähän pitäisi olla nyt kaikki paikat täynnä, kun poikasetkin ovat ilmaantuneet maailmaan. Mutta osa vastausta on, että ne ovat itse asiassa piilossa. Sillä näihin aikoihin tässä keskikesästä syksyyn useimmilla linnuilla on Suomessa sulkasatoaika. Linnun sulka on kiistämättä huippukeksintö, kevyt, joustava ja vahva kaikkea samanaikaisesti. Ja sulkien avulla lintu lentää ja höyhenpukua pörhistämällä se sitten taistelee esimerkiksi kylmää vastaan. Lintu ei yksinkertaisesti olisi lintu ilman sulkia. Niitä voi suurella linnulla olla jopa kymmeniä tuhansia ja pienellä joitakin tuhansia joka tapauksessa. Ja painona mitattunakin sulkien ja höyhenten osuus linnun painosta voi olla joillain lajeilla jopa puolet. Linnut käyttävät itse asiassa paljon aikaa höyhenpuvun hoitoon joka päivä. Ne järjestelevät ja sukivat sulkiaan, ottavat kylpyjä vedessä, hiekassa, auringossa, murhaiskeoissa. Ja sitten aina välillä saattavat öljytä itseään. Eikä tietenkään kauneusarvoja sovi vähätellä. Kun koiras on soidin aikaa komea, niin se on todella komea. Kun se hehkuu auringossa säkenöiden erilaisin vihrein, keltaisin, sinisin sävyin. Ja naaraan silmiin se saattaa jopa kilpailla auringon kanssa. Ja sitten toisaalta toisina aikoina ei ole hyvä olla ihan yhtä näkyvillä. Ja siksikin asuja kannattaa vaihtaa. Puhutaan esimerkiksi kesäpuvusta, talvipuvusta, juhlapuvusta, esiaikuisesta puvusta, soidinasusta, vaihtopuvusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Dosentti Esa Lehikoinen on tutkinut varpuslintujen sulkasatoa ja vuosia ja pitänyt yllä rengastajien sulkasatokartoituksia, jotka on käynnistetty Suomessa joskus 50 vuotta sitten. Me tapaamme Turun Ruissalon lintututkimuskeskuksen pihalla hyvin tuulisena päivänä, jolloin varmaankin lukemattomat pienet siivet taas kuluvat vähän lisää tuulessa. Keskuksen eteen on yllättäen ilmaantunut kuollut punakylkirastas, joka pääsee nyt esittelemään höyhenpukuaan.
No joo, meillä on tässä punakylkirastas, josta on hyvä opetella näitä linnun siiven rakenteita, höyhen aloja ja sitten sulkaryhmiä. Linnut lentää niillä siipisulilla, joita on 9 tai oikeastaan 10 ulointa, kutsutaan käsisuliksi, sitten on kyynärsulat, 6 sisäsuuntaan tai ruumista kohti mennään, niin siinä on 6 kyynärsulkaa ja sitten on 3 niin sanottua terttiaali, jotka on sellaiset katehöyhenet, jotka suojaa muuta siipeä silloin, kun lintu on siipilevossa. Eli toi on toi siiven takareuna, muodostuu näistä sulista. Sitten etureuna muodostuu peitinhöyhenistä. Pienet peitinhöyhenet tai reunuspeitinhöyhenet on ensimmäisenä tuossa siiven taipeen tuntumassa ja siitä olkavarteen asti. Sitten on keskimmäiset peitinhöyhenet tuollaisena selvänä sarjana. Ja sitten on näitä sulkia vastaavasti. On isot peitinhöyhenet on kyynärsulkien ja terttiaalien kohdalla ja sitten käsisulkien peitinhöyhenet on sitten käsisulkien kohdalla luontevasti. Sitten on vielä tämä pikkusiipi eli alula. Eli siivestä löytyy tämmöiset rakenteet. Ja ne kuuluu niin kuin muutkin höyhenet, semmoisia, jotka täytyy vuosittain uusia, koska ne kuluu. Ne ei ole niin vahvaa, että voisi pitää vuosikausia samaa höyhenpeitettä.
Tässä on siis sun kädessä tämmöinen kuollut punakylkirastas, joka on joku tuonut tähän aseman eteen. Ja meillä kävi nyt siinä mielessä tuuri, että nyt tätä me voidaan tarkistella ja katsella sen höyhenpeitettä ja sulkia.
Tämä menee rengaslöydöksi, koska tämä on meidän sisämaan seurantapyyntiohjelmassa rengastama punakylkirastas. Näyttää olevan joku viimevuotinen tai sitä aikaisempikin rengas. Jostain syystä päättänyt päivänsä nyt. Mitään erityistä vammaa mä en tästä löydä, enkä tiedä kuka sen tähän meidän rengastuskopille on tuonut. Eikä myöskään minä päivänä, mutta niin, hän ei vielä ainakaan haise, ettei hän ehkä ollut kuin päivän pari odottamassa rengastajia paikalla.
Jos nyt mietitään tätä punakylkirastasta, että jos se ei olisi kuollut, vaan jatkaisi elämäänsä, niin kuinka pian, miten kuluneet nämä siivet on, tai nämä sulat?
No, nämä on kohtalaisen hyvin säilyneet. Vanhoilla linnoilla on usein hiukan vahvemmat höyhenet, ne säilyy sen reilun vuoden. kohtalaisen hyvässä kunnossa. Tässä nyt näissä siivessä lepoasennossa päälle jäävissä tertiaaleissa näkyy eniten tuommoista kuluneisuutta, eli tuo on vähän tuonne rispaantunut reuna. Joo. Ja käsisulkien kärjissä näkyy sellaiset varjostumat, jotka syntyy lähinnä ultraviolettiselle säteilyhaalistaa noita ja haurastaa. Eli sellaiset höyhenet, jotka on päällimmäisenä siivessä, niin ne haalistuu ja haurastuu ennen kaikkea valon ja ultraviolettisäteilyn ansiosta niin, että esimerkiksi käsisulkiin, jotka näihin pisimpiin käsisulkiin syntyy aina tuonne varjostuma, jos näet tuosta, niin se Joo. sisempi käsisulka on peittänyt ja suojannut höyhentä ja sitten se kärki on tullut vaaleammaksi ja sitten se rupeaa rispaantumaan tässä. Eritoten pesimäkauden aikana kuluminen on aika nopeaa, kun linnut liikkuu myöskin tuolla pusikoissa aika paljon ja muutenkin liikkuu runsaasti poikasi ruokkiessaan.
Mistä nämä sulat eritys tai tämä höyhenpuku eniten kuluu?
Se kuluu oikeastaan kauttaaltaan kyllä ruumihöyhenet kuluu myös yläpuolelta semmoisiksi, ne tulee lintujen väri muuttuu harmaammaksi, himmeämmäksi ja sitten kun katsoo yksittäisesti höyhenten reunoja, niin sieltä puuttuu niitä höytylistakkeet katkeilee ja siitä tulee sellainen risasen näköinen. Joo. Yksilöllinen vaihtelu on tosi suurta, että jotkut kai sitten hyvälaatuiset yksilöt, niin niillä on myöskin hyvälaatuiset höyhenet. Ja toi hyvälaatuisuus höyhenissä tarkoittaa usein sitä, että niissä täytyisi olla sellainen kemiallinen rakenne, että se kestää paremmin just UV-säteilyä ja sitten mekaanista kierrätystä.
UV-säteily on jo mainittu. Mitä muuta? Mitkä kaikki kuluttaa tätä?
Sitten se, että lintu käyttää sitä siipeä, niin siihen tulee, että kuormitus on aina esimerkiksi siipisulissa suurempi tai käsisiivessä ja käsisulkien kärjissä. Ja sitten tosiaan niin sitten on tämmöistä mekaanista ärsytystä, että jos tulee kosketuksia johonkin paikkoihin, niin lähtee palasiin pois.
Joku sanoi mulle, että semmoisella sänkipellolla joskus näkee tosi kuluneen näköisiä kavereita.
Voi olla, että silläkin on sillä ympäristöllä tosiaan, että kuinka paljon tulee tämmöistä kosketusta muihin rakenteisiin, kiinteisiin ja koviin rakenteisiin, niin se voi vaikuttaa. En mä ole sitä, mä liikun niin tavattoman vähän sänkipelloilla, niin mä en tiedä sänkipeltolintujen kulumisen eroista tämmöiseen metsälintuun nähdä.
Mutta onko se sitä havainnut, että onko metsässä jotenkin erityisesti jonkun tiettyyn tyyppisessä metsässä kuluttaa, mikä kaikki kuluttaa? Sitähän joskus sanotaan esimerkiksi, että linnun pöntössä, jos on se metallirengas, niin se saattaa kuluttaa sitä höyhenpukua.
No se voi kuluttaa tosiaan tätä ruumihöyhentä. Monilla tiaisilla näkyy rinnan sivun ja kylkien, jotka on niin kuin ruumi leveämpää kohtaa lähellä, niin niissä ne höyhenet katkeilee. Et just nämä koloihin tunkemiset on semmoisia, jotka syöpyy. Mutta se on taas sitä samaa mekaanista ympäristöä ja sitä vaikutusta.
Niin, että yhdellä kerralla se ei hirveästi kulu, mutta jos menee monta niin, sataa kertaa joo, siitä samasta kolosta.
Niin näin juuri, joo.
No, ootko nähnyt, Esa Lehikoinen, joskus semmoisia todella tärähtäneen näköisiä tapauksia, siis näissä linnuissa, että on jo niinku todella korkea aika lähteä vaihtaa höyhenpukuun?
No, kyllähän niitä näkee, mutta niillä on sitten yleensä sit lisävaikutuksia muitakin, eli on ulkoloiset, esimerkiksi väiveet. Väiveet suorastaan syö sitä höyhennystä, niin että ne voi olla hyvin risaisen näköisiä, mutta niitä on kyllä tosi vähän pieni osuus noista mun parhaiten tai eniten tutkimista linnuista tiaisista ja talitiaisista nimenomaan. Niin kyllä niitä joka vuosi muutaman tulee semmoinen, joka on niin kurjan näköinen, että sillä olisi kiire sulkasatoa jo.
No miten eri lajeilla, siis onko suurta eroa siihen, miten paljon eri lintulajien höyhenpuvut kuluu?
No ei mitään semmoista kauhean systemaattista. Voisi ehkä sanoa, että ne, jotka elää paljon hyvin valoisissa ympäristöissä, niin niiltä just sen UV- ja valovaikutuksesta, niin sellainen kauttaaltaan kuluminen ja haalistuminen on voimakkaampaa kuin metsälinnuilla.
Sitten onneksi linnuilla on tämä ratkaisu siihen, että kun nämä sulat on tarpeeksi kulunut, niin sitten ne voidaan vaihtaa uusiin. Eli tämä sulkasato, miten sulkasato esimerkiksi, jos tämä kyseinen punakylkirastas, joka on sun kädessä, niin olisi saanut elää, niin mistä kohdasta tämä sulkasato olisi käynnistynyt ja tiedätkö, muistatko, miten tällä lajilla, niin milloin?
No suurin piirtein voi muistaa, että melkein aina on niin, että pääosa siitä sulkasatokaudesta on perintäkauden ulkopuolella. Se voi alkaa silloin, kun poikasi ruokitaan, niin kuin tälläkin punakylkirastalla on usein kaksi pesyä, että sen kakkospesyjen aikana linnut, varsinkin koiraat, on jo sitten vaihtamassa sulkia. Ja näissä on tosiaan kauhean säännönmukainen tämä etenemisjärjestys kaikilla varpuslinnuilla. Eli ensimmäinen sulka, joka vaihdetaan, on sisin käsisulka. Sitten sulkasato etenee
eli siitä. Eli sisin käsisulka on sinne keskellä.
6, 7, 8, 1, se on toi. Joo, se on tuossa keskisiivessä.
Eli kun sä oot levittänyt tämän siiven tähän auki, niin se on viuhkamaisesti vähän, niin siinä aika lailla keskellä on nyt se sisin.
Niin tuossa on 9 käsisulkaa ulospäin ja sitten on 9 sulkaa ne kyynäsulat ja tertiaalit sisäänpäin. Että se on hyvin keskellä se.
Ja siitä lähdetään.
Sulkasatosanastossa puhutaan, että se on se sulkasatofokus eli alkukohta. Näitä alkukohtia on sitten enemmänkin. Eli tässä lähtee käsisulkien vaihtuminen ulospäin. Niin, että ensin se ykkönen putoo, sitten putoo kakkonen aika nopeasti ja saman tien alkaa sitten kasvaa, niin että tulee semmoinen viuhkamainen rakenne siipeä silloin, kun on monta sulkaa yhtä aikaa kasvamassa. Eli kun ykkönen on valmis täysmittainen, niin kakkonen on vähän sitten lyhyempi, kolmonen edelleen ja sitten tulee semmoinen loma siinä kohtaan, missä on juuri pudonnut sulka. Jossain vaiheessa tuossa neljännen, viidennen käsisulan putoamisen aikoihin alkaa kyynäsulat pudota uloimmasta alkaen, niin siitä samasta kohdasta, mutta sisäänpäin siivessä. Se etenee sitten tuonne kuudenteen kyynäsulkaa kansasteittain niin, että kyynäsulassakin voi olla 3 sulkaa yhtä aikaa kasvamassa. Ja tertiaalit, eli nämä peittohöyhenet, niin ne kasvaa sitten oikeastaan ennen kuin kyynäsulkien sulkasato alkaa, koska ne suojaa niitä kyynäsulkien tuppia myös siinä vaiheessa, kun kuntoisulkasato on käynnissä. Eli tertiaalit voi alkaa jo aikaisemmin suhteessa tuohon käsisulkien etenemiseen ja selvästi aikaisemmin kuin kyynäsulkien vaihtuminen. Ja näiden kanssa sitten samaan aikaan peitinhöyhen kentät vaihtuu suurin piirtein samassa järjestyksessä, mutta isompina ryhminä.
Entä sitten pyrstö?
No pyrstö vaihtuu vähän vaihtelevammin eri lajeilla, mutta pääsääntö tai tavallisin systeemi on se, että keskimmäinen pyrstösulkapari vaihtuu ensin ja siitä symmetrisesti vasemmalle ja oikealle vaihtuu noin sulat järjestyksessä. Mutta tässä on aika paljon vaihtelua ja siihen vaikuttaa lintujen ekologia jonkun verran. Eli avomaalintulajia, jotka ehkä tarvitsee sitä pyrstöä sen enemmän, niin tämmöinen se on joka epäjärjestyksessä, että se vaihtelee sieltä semmoisena vuorojärjestelmänä. Siinä on niin paljon vaihtelua, että mitä normityyppiä voisi sanoa, mutta jotkut vaihtaa niin kuin keskeltä ja reunoilta ensin alkuun ja sitten vasta noita välihöyhä. Niin
mutta tapahtuuko tämä samaan aikaan kuin nämä siipisulkien vaihtuminen?
Tapahtuu samaan aikaan, joo.
Se on muuten äsken, kun sä levitit tätä siipeä, niin siellähän oli näissä kyynärsulissa ihan aukkojakin näkyy kuitenkin.
Niin täällä on tämmöisiä kulumis- tai muita vammoja.
Joo.
Nämä voi nyt liittyä vaikka tämän linnun kuolintapaankin, että jos tämä on joku käsitellyt, koska nämä on näin isoja koloja.
Voiko noin isoilla koloilla kuitenkin lentää vielä?
Voi. Siinä vaiheessa, kun linnulla on vilkkaimmillaan tai nopeimmillaan se sulkasato, niin silloin on aika iso aukko täällä. Käsisulissa sit saattaa olla hyvin lyhkäisiä 3-4 sulkaa jopa, jolloin tässä on käsisiivessä on aukko ja samaan aikaan voi olla sitten parin sulan aukko kyynäsulissa. Sitten lasketaan sen aukkoisuusindeksi, jonka mukaan voi vähän sitten arvioida, että kuin halukas lintu on silloin sulkasato aikaa lentämään. Ja ne, jotka sulkii nopeammin, niillä on suurimmat aukkoisuusluvut ja ne on hyvin piilottelevia siis sulkasadon keskivaiheella, eli sanotaan nyt 2-3 viikon sulkasadon jälkeen, niin ne ei kyllä juuri, ne hakeutuu sen syviin paikkoihin, missä on ruokaa lentelemättä sen kummemmin.
Mikä on minimimäärä siipisulkia, mitä tarvitaan, että pysyy vielä ilmassa?
Pysyy huonosti, jos on pajulintu on tämmöinen tyyppi esimerkki, niin jos saattaa olla 5-6 käsisulkaa yhtä aikaa kasvamassa ja 3-4 kyynäsulkaa kasvamassa niiden kanssa samaan aikaan, niin ne lentää kyllä niin kuin pensaasta toiseen, mutta aika räpytellen sitten jo. Mieluummin ne eivät lennä ollenkaan. Semmoiset linnut, joiden täytyy lentää, että ne ruokailee esimerkiksi lennossa, niin ne vaihtaa sitten sulkia paljon hitaammin niin, että 1-2 käsisulkaa on yhtä aikaa kasvamassa yleensä. Ja niiden saalistuslentot vaatii nopeita manöverejä monen lajilla, niin se heikkenisi, jos ne sulkisi paljon nopeammin.
Esimerkiksi tiirat tai tervapääsky,
joo,
jotka lentää koko ajan. Mites ne tekee tämän homman?
No ne tekee sen just sillä hitaasti. Toi siipisulkien joukko vaihtuu hyvin monen kuukauden aikana, kun sen sijaan näillä pikkulinnuilla, jos olen tässä esimerkkinä puhunut alkuun, niin niillä sulkasato kestää lyhimmillään 30-40 päivää. Ja silloin koko höyhenpuku on vaihdettu. Ja silloin ne pystyvät tekemään sen niin nopeasti, jos niillä on semmoiset hyvät ruokamaat. Ja heinä, elokuu, johon pohjoisessa sulkasato ajoittuu, niin se on yleensä parasta ruokailuaikaa. Eli eniten osa puskaa tarjolla ja pieneltä alalta löydettävissä, niin ettei tarvitse kauhean paljon lennellä.
Onko Suomessa semmoisia lintuja, jotka vaihtaa niin rivakassa tahdissa näitä sulkia, että eivät johonkin aikaan pysty ollenkaan lentämään?
No on. Mä oon pääasiassa itse tutkinut varpuslintujen sulkasatoa, mutta sitten on olemassa sulkasatotyyppi, joka tekee linnun täysin lentokyvyttömäksi jopa 3 viikon ajaksi. Ja vesilinnut on tämmöisiä, että ne pudottaa hyvin nopeasti siipisulat ja elävät sitten vaan vesielämää tai sitten semmoista piilottelevaa ruoikkoelämää sen aikana. Siihen kuuluu myös hanhet ja Suomessahan on, ja pohjoisilla alueilla on vanhastaan ollut tapana pyydystä ja hanhia sulkasatoaika niin, että ne ajetaan, kun ne ei pääse lentoon, ne ajetaan semmoisia vähän samanlaisia kuin poroaitauksia, niin hanhiaitauksia ja lahdataan sieltä sitten. Se on kulttuurihistoria ja perinne metsästystapa, jos sitä voi metsästykseksi sanoa. Ruoan keräämistä se on lähinnä.
Kauanko yhden sulan kasvaminen kestää?
No se riippuu tietysti sulan koosta, mutta jos mä käytän tuttuimpia lajeja esimerkkinä, niin talitiaisella kestää semmoinen 14-18 päivää yhden sulan kasvattaminen. Ja sitten kun niitä kasvatetaan useampia yhtä aikaa, niin se koko sulkasatokausi kestää semmoinen 70 päivää suurin piirtein.
Eli tosi pitkää.
Niin, sulkasatokausi on aika pitkä, mutta yksittäinen sulka, niin se parissa viikossa se kasvaa. Sitten isoja petolinnuilla ja vastaavilla se on aika paljon hitaampaa. Niistä mä en niitä sulan kasvunopeuksia oikein tiedä, kun niistä ei ole kauhean hyvää luonnonaineistoa. Niitä on tutkittu pääasiassa museoissa ja sieltä ei saa tämmöisiä kasvunopeustietoja.
No miten se sulka, yksittäinen sulka oikein kasvaa? Mitä tulee ekaksi ja mitä sitten?
Siihen syntyy ensin semmoinen tuppi tai semmoinen pullistuma, joka työntää sen vanhan sulan pois. Sitten alkaa tuppi kasvaa ja se tuppi kasvaa talitintille muutama millin tai sentin mittaiseksi ja siitä edelleen ja sitten se alkaa vähitellen avautua. Eli me tuossa sulkasatotutkimuksessa, mitä harrastajatkin tekee rengastuksen ohessa, on kuvattu tai on semmoinen luokitteleva kuvausasteikko, jos on 0 tarkoittaa vanhaa sulkaa, 1 tarkoittaa juuri pudonnut tai tuppea ja sitten se siitä menee asteittain pituuden mukaan 5, joka tarkoittaa uutta sulkaa. Eli siinä kakkosvaiheessa sen tupen kärki on jo avautunut ja sieltä alkaa se höyhen avautua ja levitä.
Niin jos peruutetaan vielä taaksepäin, että mikä tämä sulka oikein on, mitä ainetta se on? Ja...
No kai ne nyt on jotain keratiinin tapasta. Tosin niissä on sitten muutakin, esimerkiksi väriaineet, melaniini on aika tärkeä sen suhteen, kuin vahvoja ne höyhenet on. Ne valkoiset höyhenet ilman väriaineiden tuomaan suojaa ja rakenteen vahvuutta, niin kuluu paljon nopeammin kuin tummat sulat.
Niin tästähän joitain vuosia sitten keskusteltiin, että kun tuli näitä valkosiipisiä variksia, että miten ne sitten pärjää, ja kun oli se keskustelu siitä, että onko niitä, jotka on roskaruokaa syönyt.
Joo, se on totta, ja siinä on varmastikin variksen kohdalla ja muiden tämmöisten urbaanilintujen, joilla näitä valkomerkkisyyksiä näkyy, niin hyvin todennäköistä on, että siinä on osa syy se, ettei ne saa niitä väriaineita ruoassa, ja sen takia ne jää sitten heikompi laatuisiksi.
Pitääkö lintujen syödä jotenkin erikoista ruokaa siinä sulkasatovaiheessa, että ne saa kehitettyä näitä sulkia?
Joo, tietyt proteiinit ja aminohapot on merkityksellisen suhteen, että kuinka hyvänlaatuiset höyhenet tulee. Että hyönteisistä saa semmoisia helposti muunnettavia valkuaisaineita, joiden kanssa höyhenten rakentaminen onnistuu paremmin.
Sen ymmärtää, että linnun laulu loppuu alkukesän jälkeen, kun on pariuduttu ja ollaan pesimässä ja ei kannata enää turhaan äänellä, mutta se on vain osatotuus. Toinen puoli on tämä, että ne linnut ihan tahallisesti piilottelee.
Joo, näin on. Varsinkin naaraslinnut niin kuluttaa höyhenpukuaan hyvin paljon, kun ne tekee siinä jossain vaiheessa enemmän pesinä eteen töitä. Ja toki koiraatkin kuluu ihan ajan takia samalla tavalla. Ja ne pyrkii useimmiten sitten aloittaa. Aika monella varpuslinnulla on semmoinen ero kanssa, että koiraat aloittaa sulkasadon aikaisemmin kuin naaraat. Ja ne pystyy silti ruokkimaan poikuetta loppuun asti, mutta sulkasato voi alkaa hiukan ennen kuin naaralla kestää se kunnon palautuminen vähän pidempään siitä muninnan ja poikasten hoidon rasituksesta.
tietenkin tässä on paljon vaihtelua eri lajeilla, ja niin kuin puhuttiin, että jotkut vaihtaa nopeammin ja jotkut hitaammin ja näin, mutta mikä on se tavallisin malli, että missä vaiheessa kesää niitä sulkia sitten vaihdetaan?
No aikaisimmat lajit aloittaa nyt jo näihin aikoihin sulkasadon. Sadon ja sitten lajien koosta riippuen vielä, niin esimerkiksi varislinnut on semmoisia, jotka aloittaa varpuslinnuista kaikkein aikaisemmin. Korppi voi aloittaa sulkasadon jo, kun se on pesässä, jopa munilla hautomassa, mutta niillä kestää se pitkälti toista sataa päivää, jotta ne saa sen kunnolla hoidettu läpi ennen syksyä ja talvea, niin niitä on pakko vaan aloittaa sitten suht aikaiseen. Mutta nämä pikkulinnuilla se tyypillisempää on se, että toukokuussa ei varmaan mikään näistä pienemmistä varpuslinnuista, eli enemmistöstä, ei aloita, mutta kesäkuussa kyllä voi alkaa jo. Kirjosieppo on semmoinen, joka pesii vain kerran, ja kirjosieppokoiraat aloittaa joskus sulkasadon hyvinkin tuossa kesäkuun puolesvälissä. Naaraat sitten ehkä viikkoa pari myöhemmin vasta, koska ne on vähän sitoutuneempia siihen ruokintavaiheeseen.
Mutta siis suurin osa joskus heinä-elokuussa vai?
Joo, jos ajattelee, että mikä on todennäköisyys saada sulkasatonen aikuinen lintu, milloin se on 100%, niin se on aika lähellä jotain elokuun 10. päivää. Eli siitä 20 päivää kumpaankin suuntaan, niin silloin valtaosa meidän varpuslinnuista on sulkasadossa. Ja viimeiset sitten taas lajien mukaan, se, millainen nyt vuosikierto on, että kuinka pitkään ne täällä viipyy, tai jos ne on paikkalintuja tai näitä lyhytmatkaisia muuttajia, niin viimeiset niistä sulkii sitten marraskuuhun asti vielä. Eli siellä on peippolintuja, viherpeippo voi sulkia vielä lokakuun lopussa ja jotkut muut vielä muutama muu vielä marraskuun puolella. Sitten alkaa olla jo harvinaista löytää sulkivaa lintua verkosta.
Niin siinä vaiheessa alkaa olla sitten kiire jo, että asu pitää olla valmiina, että pääsee joo, sitten muuttomatkalle.
Joo, ja sitten höyhenpuvun sitä ruumihöyhennyksen osalta kanssa sitten lämmöeristyskyky täytyy palautua tarpeeksi ajoissa, koska syksylläkin voi olla aika kylmää. Joo.
Voisiko, no hölmö kysymys, mutta voisiko siis ennen sulkasatoa oleva lintu, niin voisiko se hätätilassa lähteä muuttomatkalle? Pärjäisikö se niillä siivillä?
Jos linnun normaali vuosikierto on se, että ne sulkii täällä sen niin sanotun täydellisen sulkasadon, eli vaihtaa siipisulat kanssa, niin se tuskin selviää sen vuoden yli. En mä ainakaan usko, että siis yksittäisiä höyheniä näkee, joita on pidetty 2 vuotta, ja ne on kyllä aika mahdottoma risasia. Että jos koko siipi olisi samannäköinen, niin eihän se pysyisi ilmassa.
Yksittäinen sulka, niin sehän on tietenkin aika mahtava luonnon keksintö, ihan toi perusrakenne, mikä sulassa on.
Joo, se on totta. Ja niin sen alkuhistoria saattaa olla siellä dinosaurusten puolella. Linnuthan on dinosauruksia, ja nyt höyhenpeitteisiä ja siivellisiä dinosaurukseksi luokiteltuikin fossiileja on löydetty. Et se ei ole lintu, niin halusti pelkästään lintujen keksintö.
Mut sitä me ei tiedetä, oliko dinosauruksella sulkasatoa.
No ei tiedetä, ei.
Voisi ajatella, että on huono homma, että linnun sulat kuluu, että se aina haittaa sitä lentämistä varsinkin, mutta eikö sitten ole niinkin, että joskus myös se koreempi asu ikään kuin tulee esiin sieltä sen kulumisen myötä?
No se on totta. Muun muassa peippolinnuilla on semmoinen systeemi, että niillä on suurimman osan ei-pesimäkautta sinne ihan varmaan maaliskuulle asti seuraavaan vuoteen, niin höyhenten kärjet on himmeät ja harmaat, ja ne peittää sen värikkäämmän pesimäaikaisen tai pariutumisaikaisen puvun. Peippo on hyvin tyypillinen tässä tapauksessa, samaten järripeippo, jos niitä on katsonut, niin syksynä ja talvinen järripeippo on vielä semmoisia, että niillä on tässä inertävän harmaita reunuksia paljon, ja sit ne kuluu tavallaan niin kuin tarkoituksella, jotta se juhlapuku tulee esiin. Toisilla ja sitten taas juhlapuku tulee valmiiksi sitä kautta, että niillä on talvella toinen osittainen sulkasato ja ne vaihtaa kirkkaammat kuviot näkyville siellä talvehtimisalueilla.
Sulkasatoa tarvitaan, jotta sulat on hyvässä kunnossa, muutenhan linnut ei esimerkiksi voi lentää, mutta mitä muuta merkitystä tällä sulilla ja tällä höyhenpeitteellä on?
No höyhenpeitteen tärkein tehtävä on lämmön eristäminen niin, että sisäinen ruumiilämpö säilyy. On helposti säilytettävissä, ja semmoinen kulunut pesinnän jälkeinen höyhenpeite on tosi surkea, kun lämpötilat rupeaa laskemaan, ja sen takia ruumiin höyhenet useimmat lajit, jotka talvehtii, tai kaikki lajit, jotka talvehtii, ja pohjoisin leveyksillä, niin ne vaihtaa ruumihöyhenet kanssa kokonaan. Että semmoiset lajit, jotka muuttaa ensi syksyllä ja vaihtaa höyhenpeitteensä tuolla Afrikassa, niin ne lentää sillä kuluneella pesimäpuvulla talvehtimisalueelle asti. Että niillä on nämä pitkämatkan muuttajilla on usein tämmöinen käänteinen järjestys näillä vuosikerran vaiheilla. Eli ruumihöyhenet ja siipisulat molemmat vaihdetaan talvella muuttojen välissä. Ruumihöyhenten merkitystä kuvaava sellainen klassinen lukuarvo, joka aina täytyy esittää, se, että joku laskija punnitsi varpusen höyhenpeitteen painon pesimäkaudella ja sitten sulkasadon jälkeen, niin se massa, höyhen massa kasvoi 70%, ja se tarkoittaa melkoista lämmöneristyskyvyn paranemista, ja se on hyvin tärkeää pohjoisilla leveysasteilla talvehtiville linnuille.
Sehän on valtava ero. Paljonko linnussa, montako sulkaa höyhentä linnussa on?
Niitä on tosiaan museomiehet laskenut silloin vanhoissa ornitologia-oppikirjoissa, joita amerikkalaiset on tehnyt montakin, niin niissä oli näitä laskelmia esitettynä. Ja pienilläkin lajeilla on semmoista 2000 höyhentä ja sulkaa kehoa, jos saa semmoista sanaa käyttää, niin peittämässä. Se on aika tylsä tutkimusprojekti, että nyt pitäisi jokainen höyhen erikseen ja laskee, niin, mutta museomiehet on jaksanut tehdä senkin.
Tuo on aika kaunis, kun tästä läheltä katselee tämä kuollut punakylkirasta. Se tietenkin tuo punainen väri, joka noissa kyljissä on.
Alapetin höyhenet ja kyljet on tyylikkään näköiset. Kaunis väri tuo tiilenpunainen.